iz življenja vesoljne cerkve.
Papež, v pričakovanju gospodovega rojstva, da vprašajmo, kaj lahko storimo.
Patriarh Pizzaballa v božični poslanici željo o čimprejšnjem odprtju svete dežele.
V Goraždah god blaženih drinskih mučenk praznovali z mašo kardinala Puliča.
Krščanski voditelji v Jeruzalemu opozorili na grožnje kristijanom v sveti deželi.
Lateranska palača, ki se nahaja v baziliki svetega Janeza v Rimu, postala muzej.
Na razstavi jaslic pod stebriščem na trgu svetega Petra tudi jaslice iz Slovenije.
Posvečena največja katoliška cerkev na arabskem polotoku.
Dobar dan, z vami sva Tone Gorjup in Nataša Ličen. Adventni čas nas z vsakim dnem pripravlja na praznik gospodovega rojstva. V petek bomo praznovali sveti večer, v soboto pa Božič. Zato današnjo nedeljo imenujemo tudi nedeljo rojstva. A ustavimo se pri prejšnji nedelji veselja, kot imenujemo tretjo adventno nedeljo. Kot je v navadi po nekaterih deželah sveta, so otroci na trgu svetega Petra k papeževemu blagoslovu prinesli s seboj jaslično figurico deteta Jezusa, ki jo bodo na sveti večer položili v domače jaslice. Papež jih je blagoslovil ob koncu srečanja. Predtem pa je zbranim na trgu in vsem, ki ga spremljajo prek medijev, povedal, kakšna naj bo naša priprava na prihajajoče praznike. Sestra Brigita Zelič.
Evangelski odlomek tretje adventne nedelje nam predstavlja različne skupine ljudi, množice, cestninarje in vojake, ki se jih dotakne oznanjevanje Janeza Krstnika in ga nato vprašajo, kaj naj storijo. Papež Frančišek je opozoril, da vprašanje ne izvira iz občutka dolžnosti, pač pa iz srca, ki se ga dotakne Gospod in je navdušeno nad njegovim prihodom. Nekaj podobnega doživljamo tudi mi, ko se pripravljamo na obisk ljubljene osebe in predtem pospravljamo stanovanje, pripravljamo najboljši obrok, morda tudi kakšno darilo. Tudi v pripravi na Gospodov prihod naj se vprašamo, kaj naj storimo, je povabil sveti oče in spomnil.
Ma Dio eleva questa domanda a livello più alto. Cosa fare della mia vita?
Toda Bog postavlja to vprašanje na višjo raven. Kaj naj storim s svojim življenjem? K čemu sem poklican? Kaj me izpolnjuje? S tem vprašanjem nas Evangelij opozarja na nekaj pomembnega in to je, da je življenje za nas neka naloga. Ni brez smisla, ni prepuščeno na ključju. Ne, življenje je dar, ki nam ga daje Gospod in nam naroča. Odkrij, kdo si in prizadevaj si uresničiti sanje o tem, kar tvoje življenje je. Vsak od nas, ne pozabimo, ima poslanstvo, ki ga je treba uresničiti. Zato se ne bojmo vprašati Gospoda, kaj naj storim. Pogosto mu ponavljajmo to vprašanje. Gospodova beseda vsakemu se nanaša na dejanski položaj njegovega življenja. Vprašajmo se torej, kaj lahko konkretno naredim? Je povabil. Izberimo si neko konkretno, če tudi majhno stvar, ki ustreza našim življenjskim razmeram in jo izpolnimo, da se tako pripravimo na Božič. Naprimer, lahko pokličem osamljeno osebo, obiščem ostarelega ali bolnega človeka, naredim nekaj za uboga ali pomoči potrebne. Morda moram koga prositi za odpuščanje ali komu odpustiti. Razjasniti situacijo ali poravnati dolg. Morda sem zanemaril molitev in po dolgem času je prav, da prosim Boga za odpuščanje. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil s prošnjo, naj nam pomaga Devica Marija, ki je v njenem telesu Bog postal človek.
Medtem, ko se pripravljamo na praznik Jezusovega rojstva, sveta dežela, kjer je prišel na svet, ostaja zaprta za romarje. Prikrajšani niso le oni, ampak tudi krščanska skupnost, ki skrbi za svete kraje in jih sprejema, saj so romarji v veliki meri vir njihovega preživetja. Na to je v letošnji božični poslanici opozoril tudi latinski patriarh v Jeruzalemu, nadškof Pier Battista Pizzaballa.
The Lord give you peace.
Gospod naj vam da svoj mir. Iz Jeruzalema in Betlehema, kjer bomo v kratkem praznovali Božič, vam voščim blagoslovljene praznike in srečno novo leto. Vam vsem, vašim otrokom, družinam in vašim skupnostim. Upam, da boste lepo praznovali in da se iskreno veselite rojstva našega odrešenika Jezusa Kristusa. Komaj čakamo, da vas bomo znova videli tukaj. Vemo, da to zaenkrat ni mogoče. Vemo pa tudi, da se bo naša dežela kmalu znova odprla. Zato se že zdaj pripravljamo, da bi vam takrat ponudili čim lepše doživetje svete dežele.
Patriarhi in drugi voditelji krščanskih cerkva v Jeruzalemu so sredi minulega tedna objavili izjavo o trenutni grožnji krščanske navzočnosti v sveti deželi. V njej opozarjajo, da so kristjani v Jeruzalemu in drugih svetih krajih postali tarča pogostih in ponavljajočih napadov skrajnih skupin. Vrstijo se besedni in fizični napadi na duhovnike in kristjane. Svetišča so pogosto poškodovana in oskrunjena. Kristjani na posameznih območjih doživljajo ustrahovanja. Zato so krščanski voditelji oblasti v Izraelu, Palestini in Jordaniji pozvali k dialogu, da bi se soočili z izzivi, ki jih predstavljajo radikalne skupine za krščansko skupnost in za pravno državo. V dogovoru z oblastmi želijo doseči tudi vzpostavitev krščanske četrti v starem delu Jeruzalema ter priznanje krščanske duhovne in kulturne dediščine, ki predstavlja nepogrešljivo bogatstvo za lokalno skupnost, prebivalce svete dežele in vsega sveta.
V Goraždah so se sredi tedna spomnili 80. obletnice smrti blaženih drinskih mučenk iz redovne skupnosti Hčera Božje ljubezni, med sestrami, ki so se raje odločile za smrt, kot da bi se vdale četnikom, sta bili tudi Slovenki Antonija Fabijan in Krizina Bojanc. Zunanja slovesnost njihovega godu je bila že prejšnjo nedeljo, ko je v kapeli svetega Dominika mašo daroval sarajevski nadškof kardinal Vinko Pulič. Ob tej priložnosti je blagoslovil zvon za novo cerkev drinskih mučenk, ki jo gradijo v Goraždah. Nekaj misli iz nagovora kardinala Puliča je povzel Alen Salihovič.
Zbrali smo se v spomin na drinske mučenke, ki so bile po številnih žrtvah in trpljenju 15. decembra 1941 tukaj v Goraždah umorjene in vržene v reko. Skupaj z njimi je bilo ubitih in vrženih z mostov v reko približno 8000 ljudi. Na tem kraju želimo moliti, da strup, ki je ubijal sovraštvom, izgine in da med ljudmi zaživi ljubezen, kajti katoličani ne moremo praznovati Božiča v sovraštvu, ampak v ljubezni. Brez življenja v ljubezni ni prave prihodnosti, zato prosimo drinske mučenke, ki so v zvestobi Kristu sodale svoje življenja, da bi tudi mi znali z ljubeznjo premagovati zlo.
Lateranska palača v Rimu, ki je do 13. stoletja služila kot papeška rezidenca, se zdaj odpira kot muzej. Za vodene oglede bodo skrbele redovnice, poroča portal Družine. Več Andrej Šinko.
Obiskovalcem bo na ogled 10 dvoran, papeške sobane, zasebna papeška kapela in zgodovinske stopnice, ki vodijo v lateransko baziliko. Muzejski prostori skupno obsegajo približno 3000 kvadratnih metrov površine, Vatikan pa je stavbo pred odprtjem temeljito prenovil. Med drugim bo na ogled tudi miza, za katero so bili 11. februarja 1929 podpisani lateranski sporazumi. Janez 23. je bil tem prostorom izredno naklonjen in je želel celo bivati v lateranski palači. Papež Frančišek pa že dalj časa vse svoje dokumente podpisuje v Lateranu, da bi poudaril zgodovinski pomen tega kraja, škofovske katedre v Rimu, še dodaja portal Družine.
V oddaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Poslanica latinskega patriarha v Jeruzalemu nas je opozorila na težke razmere, ki jih doživlja sveta dežela, z njo pa tudi frančiškanska kustodija, ki povezuje ves katoliški bližnji vzhod z delom otokov v Sredozemskem morju. Sem spada tudi Cipr, ki ga je pred kratkim obiskal papež Frančišek. O tem smo se pogovarjali s kustosom za sveto deželo iz Slovenije, patrom Petrom Lavrihom. Najprej nas zanima, kakšen je odmev obiska na Cipru, ki spada v kustodijo svete dežele, v tem delu sveta, kjer se je rodilo krščanstvo.
Papežov obisk na Cipru predstavlja obisk Evrope. Namreč kustodija svete dežele, ki zajema dejansko celoten bližnji vzhod, od Palestine, Izraela, Sirije, Jordanije, Egipta, zajema tudi Ciper in Rodos. Rodos je itak otok, ki je sestavni del Grčije in potem Evrope, Cipr pa ravno tako. Tako da je v tem pogledu papež obiskal gotovo sveto deželo in pa tudi Evropo. Namreč Cipr ima glede tega statusa, ima tudi tri samostane Cipru, kjer so šole, kjer je prisotna kustodija svete dežele in naš red. Je pa tudi na Cipru frančiškanski gvardijan v Nikoziji, ki ima službo nekakšnega nuncija. Rečem nekakšnega, kajti služba predstavnika tako svete dežele, kakor tudi cerkve na Cipru, je izročena redu manjših bratov. Kakšni so pa odmevi? Vsekakor mi je premalo znano, da bi lahko vedel, kako se je dogajalo, kolikor spremljamo skozi medije. Vsekakor pa je ta obisk papežev zelo pozitiven, posebej, kjer se srečuje tudi z grško pravoslavno cerkvijo, pomeni s Ciprom, in to je tudi storil. Tako da je v tej povezavi bi lahko papežovo pomanje imenovano tudi ekumensko.
Smo sredi adventnega časa. Zanima nas, če nam lahko predstavite adventno dogajanje v sveti deželi.
V sveti deželi je pa dogajanje takšno, kakor vedno. Namreč, ni več tiste dobe na začetku, ko je bilo vse zaprto, med drugim tudi patri v Božjem grobu, kjer so skozi majhno linico dobivali potrebne jedi, da so preživeli, ampak sveta dežela je znotraj, kar zadeva tudi verskega življenja, odprta. Od šol do romarskih središč, vendar brez romarjev. Tokrat, ko je Izrael za ostale romarje iz sveta zaprt, je pa znotraj dežele možno, da se dogajajo tako pobožnosti, kako romanja, vendar samo v okviru domačih katoličanov, ki so prisotni pri svetiščih, naj bo to Nazaret, naj bo to Palestina, Betlehem ali pa Jeruzalem.
Sredi adventnega časa imamo tudi Marijin praznik, praznik brezmadežne. Verjetno ga najbolj slovesno praznujejo v Nazaretu. Poznate ta praznovanja?
Na nje smo bili povabljeni, tako pisno, kakor skozi internet, so patri vabili tudi v smislu nekdanjih romanj, ko smo kot romarji prihajali v svetišča, vendar tokrat so opravili povezavo, kar je možno po internetni, vendar pa za udeležbo domačih katoličanov, domače skupnosti, farne skupnosti v Nazaretu, lahko rečemo, ni nič odpadlo zaradi COVID-a, odpadli so samo romarji, ki jih ni bilo.
Pred nami je praznik Gospodovega rojstva. Kako praznujejo Božič v Betlehemu, v kraju, kjer je nebo poljubilo zemljo, kot rečemo?
Zdaj, kako bo z Palestino, kako so bila včasih romanje, ko smo bili recimo tudi prav za sveti večer, za polnočnico, ko smo bili s skupino leta nazaj, je bila dejansko povezava med Jeruzalemom in Betlehemom lepo vzpostavljen tudi strani obeh držav ali palestinske avtonomije, tako da so romarji iz Jeruzalema s posebnimi avtobusi, tudi tisti, ki niso bili v Betlehemu nastanjeni, so dejansko lahko za sveto noč, za polnočnico, ki se začenje že ob 10:00 in potem traja vse tam do skoraj do 2:00 zjutraj. Namreč liturgija svete noči je povezana še tudi z liturgijo, ki se nanaša na brevir, na skupno molitev, na večernice, potem je vsa ta dogajanja so se vršila v cerkvi, to jaz govorim po spominu, kako je bilo leta, ko smo romali. Tokrat za letos posebnih predpisov ali posebnih odločitev, kako se bo dogajalo to med Jeruzalemom in Palestino, pa še nismo dobili. Vsekakor je, če govorimo še o zgodovinskem času iz bizantinske dobe, dejansko bilo praznovanje božične skrivnosti v treh točkah ali po treh dogodkih. In prvi dogodek je bila sveta maša na kraju gospodovega rojstva, sledila je romanje do Jeruzalema, kjer se je v Jeruzalemu na kraju vstajenja opravila druga maša božična in potem so se romarji vrnili nazaj v Betlehem, kjer je bila pa še dnevna maša ali pastirska maša znova na kraju rojstva. Tako da iz te prakse bizantinske, ki so jo obhajali že tam do 4. do 7. stoletja, je nastala praksa, ki jo imamo še danes, namreč, da lahko duhovnik na božični praznik lahko opravi tri svete maše. To je zdaj ta tradicija, ki izhaja še iz teh krščanskih časov, bizantinskih časov, kot jih imenujemo. Za letošnje praznovanje, pa pravim, bomo še počakali, da dobimo navodila, v smislu, da bi bil Izrael odprt, potem bi se stvari tudi dogajale tako, vkolikor pa ostane pri tem stanju, kot je, bo pa verjetno samo za lokalno skupnost, za domače, se izvajalo to, kar je možno.
Zanima nas tudi, kako je s trenutnimi razmerami glede Roman v sveto deželo. Vemo, da nekje okrog velike noči so se meje delno odprle, tudi poleti so tja prihajali romarji. Kakšno je trenutno stanje v sveti deželi?
Trenutno stanje, bom kar uporabil besedo, to je žalostno kot veselo. Zakaj žalostno? Računali smo z zadnjimi odloki, ki jih je Izrael dal, to je dal v oktobru, da se v Izrael lahko pride s skupinami romarjev iz zelenih ali oranžnih držav, tem, da se opravita tam še dva PCR testa in pa da je opravljeno cepljenje dvakrat. Če je pod zadnjega cepljenja minilo več kakor 180 dni, potem je potrebno imeti še tretje cepljenje. To je bila direktiva v mesecu oktobru. In takoj, ko smo dobili te predpise, smo izpadli ven v enem drugem poglavju, ker mi smo bili pa ta čas rdeči in smo še zdaj rdeči. Tako da te omejitve, ta špranja ali vrata so zelo na majhno odprte, tako da zaenkrat moramo kar še čakati in upati, da se mi poboljšamo najprej. Izrael ima po tej strani zelo stroge ureditve.
Že drugo leto smo v pandemiji COVID-19. Kako je ta pandemija prizadela varuhe svetih krajev?
Nažalost, zelo. Jaz sam beležim že 20 mesecev, odkar nisem bil v sveti deželi. Ko pa dobivamo podatke v zvezi z celotno dejavnost svete dežele, to pomeni, gre za šole, ki jih je v kustodiji in zraven seveda svete dežele Palestine in Izraela, štejemo tudi Sirijo, štejemo tudi Libanon in končno tudi Egipt in kakor smo prej rekla tudi Cipr, je stvar v tem, da se dejavnost v celoti gledano se je zelo omejila. Kar zadeva šole, velja enak predpis, kakor je za Izrael, ko je šola odprta, seveda so tudi naše šole odprte, pomeni pa, da romarji sami, ki so dejansko za svojim prihodom v sveto deželo podpirali s tem, da so tja prišli, ko so bili nastanjeni v romarskih središčih ali v naših hišah, so s tem pripomogli tudi z nekakšnemu dohodku, da se je lahko tudi šola, da so se dejavnosti iz pustodije lahko vršile, je sedaj vse to zelo omejeno. Tako da patri znova kličejo, trenutno je največji problem Libanon in Sirija. sama sveta dežela, bi rekli, po domače nekako tiha, kolikor more, bolj na polovico pljuč, kakor na cela, medtem ko Sirija in sedaj pa še Libanon, ta pa v hujši krizi. Tako da dobivamo poročila, tako iz Sirije, kakor iz Libanona, ko patrik dejansko opravljajo dejavnost na področju Karitasa v glavnem. To, kar morejo, rešujejo s tem, da prehranijo ljudi, ker so zaradi tega vojnega stanja in razmer, ki so v Siriji in v Libanonu, dejansko najbolj prizadeti.
Pater Peter Laurih, hvala za predstavitev razmer v kustodiji svete dežele, za osvetlitev praznovanja adventa in pa božiča in za predstavitev covidnih razmer v Jezusovi deželi.
Sem prav besedil, sem lahko kakšno stvar povedal, čeprav bi rajši kaj drugega povedal, kakšne razveseljive novice, vendar pa vsi živimo v upanju, da leto, ki je pred nami, že odpre vrata bolj na široko.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je 17. decembra praznoval 85. rojstni dan. Ob tej priložnosti je papež v imenu slovenskih katoličanov, redovnic in redovnikov, duhovnikov in škofov voščil predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Zahvalil se mu je za njegove besede in zglede, s katerimi spodbuja naše krajevne cerkve k večji sinodalnosti in bratski edinosti. Dodal je, da je cerkev v Sloveniji tesno povezana z naslednikom apostola Petra in mu zagotovil molitveno bližino slovenskih vernikov.
Potem, ko je papež Frančišek pred časom izrazil pripravljenost, da obišče Kanado in s tem prispeva k spravnemu procesu s staroselskimi skupnostmi, je predsednik kanadske škofovske konference nadškof Poizon povedal, da bi do papeževega obiska lahko prišlo že prihodnje leto. Za portal Crux je dejal, da bi se to lahko zgodilo kmalu potem, ko bo delegacija kanadskih staroselcev prišla v Rim. To srečanje s papežem je bilo v načrtu še ta mesec, a so ga zaradi omikrona prestavili, saj je večina staroselcev žrtev različnih oblik nasilja v času šolanja stara 80 let in več in zato zadržana do potovanja v takih razmerah.
Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je tudi letos pripravil tradicionalno razstavo jaslic pod stebriščem na trgu svetega Petra. Zaradi COVID-19 je razstava že drugo leto na prostem. Tokrat si romarji lahko ogledajo 127 jaslic iz 15 različnih držav, tudi iz Slovenije. Pri odprtju razstave, ki bo na ogled do 9. januarja, nedelje Jezusovega krsta, je predstavnik papeškega sveta poudaril, da so jaslice pomembno znamenje Božje ljubezni in nežnosti. Izražajo neskončno nežnost Boga, ki postane otrok. Spominjajo nas na skrivnost učlovečenja.
Prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov, kardinal Tagle, je pred dnevi v Bahrajnu posvetil največjo katoliško cerkev na arabskem polotoku. Tamkajšnja katoliška skupnost, ki šteje približno 80 tisoč vernikov, je tako končno dobila osrednji prostor za zbiranje z več kot 2000 sedeži. Kardinal Tagle se je zahvalil bahrajnskemu kralju, da je ohranil tradicijo kraljeve družine pri podpori katoliški cerkvi in da je podaril zemljišče, na katerem stoji katedrala.
V Barceloni so na praznik brez madežne blagoslovili drugi najvišji zvonik znamenite bazilike svete družine. Posvečen je Devici Mariji. Njegov vrh krasi približno 6 metrov velika žareča zvezda. Papež Frančišek je ob tej priložnosti vernikom barcelonske nadškofije v video sporočilu Marijo označil za zvezdo nove evangelizacije. Arhitekt Antoni Gaudí je gradnjo Sagrade familije začel leta 1882. Končana naj bi bila leta 2026, ob stoletnici njegove smrti. Vendar je pandemija koronavirusa dokončanje bazilike zamaknila v nedoločljivo prihodnost. Toliko za tokrat v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Pripravil jo je Tone Gorjup, z njim sem brala Nataša Ličen. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si